Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro dan, poštovani slušalci, moje ime je Radoš Mitrović i u ovom autogramu ću vam predstaviti drugu simfoniju Arama Hačaturjana. Napisana povodom 25-godišnjice Ruske revolucije, druga simfonija Arama Hačaturjana je izvedena 1943. godine tokom Drugog svetskog rata. Pored Šostakovićeve 7. Leningradske simfonije i 6. simfonije Nikolaja Mjaskovskog, ona predstavlja jednu od najznačajnijih socrealističkih orkestarskih ostvarenja tog vremena. Treba, međutim, istaći da su sva ova dela svojim kvalitetom svakako prevazišla uski ideološki značaj, te da se može govoriti o njima kao o velikim delima i bez ideološkog preteksta. Značinska osnova druge simfonije Hačaturjana nije bila vezana za revoluciju, već za rat koji je trajao i za zajedničku borbu sovjetskih vojnika i naroda. Kako je sam autor napisao 1943. druga simfonija sažima sve ono što ljudi danas misle i osjećaju. Ovo delo jeste rekvijem gneva, rekvijem protesta protiv rata i nasilja. Reč je o ekstenzivnom ostvarenju monumentalnog karaktera, koje je poput programske muzike teži da zvukom predstavi tešku ratnu situaciju. Nakon prvog uvodnog stava koji se završava postepenim diminuendom, sledi drugi, brži stav koji u nekim verzijama zauzima mesto trećeg. On ima tri odseka koja su kontrastno građena, pri čemu sporiji deo evocira prema Hačaturjanu odmor posle rada. Skercozne deonice su folklornog karaktera, a u agilnim ritmičkim pokretima učestvuju svi instrumenti, uključujući i pridodat klavir. Udarački i limeni duvački instrumenti imaju važnu ulogu, unoseći poseban triumfalni karakter u atmosferu stava. Treći stav je ujedno i najtragičniji u simfoniji i zasnovan je na melodiji narodne pesme iz Azerbejdžana u kojoj majka oplakuje smrt sina poginulog u borbi. Centralni deo stava jeste trenutak pojave teme Dies Irae iznete u sporom tempu u deonicama gudečkih instrumenata. Zanimljiv je kompozitorov komentar na ovaj stav. Ne bih želeo da slušalci imaju konkretne slike nadljudske patnje sovjetskog naroda koje su stvorili nacistički monstrumi. Međutim, moram da priznam da su mi ti grozni prizori bili u mislima kada sam pisao ovaj andante. Posljednji stav otvaraju fanfare, koje su kritičari romantičarskim jezikom nazvali pobednički hor limenih duvačkih instrumenata. Triumfalna tema postupno vodi do teme koje donose zvona, zbog koje ovu simfoniju često nazivaju i simfonija zvona. Ovaj deo odaje neobičan zvučni utisak, koji može navesti na pomisao da je naknadno pridodat. Naime, svojim karakterom on pravi rez u odnosu na dotadašnji dramaturški tok i umjesto pobedničke kadence donosi tmurnu temu prezasićenog zvuka, koja ne pruža u muzičkom smislu adekvatno razrešenje. U tom smislu možemo da kažemo da kraj odudara od osnovne poetičke ideje socrealizma, koji bi trebalo da pruža pozitivnu poruku takozvanim narodnim masama. Ukoliko muziku posmatramo na programski način i pokušamo da nađemo i neki dodatni značajski smisao, ova simfonija najavljuje neizvesnu borbu ruskog naroda, a ne triumfalnu pobedu u ratu, što bi se očekivalo od jedinog socrealističkog ostvarenja. Ovo je samo dokaz da Hačaturjan nikada nije slepo pratio ideje socrealizma. Njegova umetnička neposlušnost će dovesti do toga da ga 1948. kolege iz udruženja udalje sa umetničke scene, a njegovu muziku proglase formalističkom. Poseban je paradoks da je treća simfonija, posvećena oktobarskoj revoluciji, najviše uticala da Andrej Ždanov da negativnu ocenu rada Arama Hačaturjana. Uprkos tome, kompozitor će ubrzo uspjeti da povrati svoj ugled i značaj u sovjetskom društvu. Drugu simfoniju Arama Hačaturjana slušat ćemo u izvođenju Škotskog kraljevskog nacionalnog orkestra pod vođstvom Nemea Jervija. Slušali smo drugu simfoniju Arama Hačaturjana, koju smo posvetili današnji autogram. Izveo ju je Škotski kraljevski nacionalni orkestar pod vođstvom Nemea Jervija. Poštovani slušalci, do kraja emisije čućemo igru sabljama istog autora u izvođenju orkestra Filharmonija i samog Arama Hačaturjana. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.